Zaostřeno.
Přesně před 100 lety se narodil jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů, Bohumil Hrabal. V druhé polovině 20. století, v dobách komunismu, kdy řada spisovatelů emigrovala nebo se stáhla do izolace, zůstával Hrabal jediný, komu vycházely knihy a kdo byl vidět. I když to často bylo jenom v hospodě nebo na chatě v Kersku. Na knihy se stály dlouhé čtvrteční fronty a čtenáři netušili, že texty autor mnohokrát přepisoval, ať už z vlastního popudu, nebo také velmi často pod tlakem komunistických cenzorů. Nejen o způsobu a podmínkách psaní Bohumila Hrabala je dnešní pořad Zaostřeno, kterým vás provází Lubomír Smatana.
Zaostřeno.
Svoji možná nejslavnější knihu Obsluhoval jsem anglického krále napsal Bohumil Hrabal za pouhé 2 týdny na chatě v Kersku. To svědčí o neobyčejné soustředěnosti, představivosti, ale také o fenomenální paměti. Příběh, jednotlivé postavy, situace, dialogy a stovky detailů se totiž Hrabalovi rodily v hlavě 20 let. Pak jednoho dne sedl k psacímu stroji, zapálil cigaretu a horečně celý text zapsal.
Moje knihy, co jsem psal za posledních 10 let, tak jak jsem prošel tím vývojem malířů, no, tak jsem uspěl až i k muži, který se jmenuje Jackson Pollock, který leje barvy. A já jsem se tak jakoby od něj naučil jsem se velice rychle psát na stroji, čili takový jako spontánně chytit tu myšlenku a prostě celý nerušeně 1, 2, 10 dní, třeba když mi to dá, ten proud toho myšlení přenáším psacím strojem a teprve až, když jsem vyprázdnil sebe sama, tak jistím teprve, co jsem to vlastně napsal a pak beru na pomoc tak jako filmaři, kata, jo, nůžky.
Já na stroji psát neumím.
Záleží páska, jestli po těch letech, jestli nevyschla, jo, ale jinak ten stroj by měl být funkční.
Tam je založený nějaký list, to je jenom tak smyšlený list.
Ten list je originál, okopírovaný jeho rukopis, jak psal, takže je to autentický v podstatě.
Takže spíše strojopis než rukopis.
Strojopis, rukopis jeho je poměrně velmi vzácný.
František Sýkora pečlivě ochraňuje psací stroj a další věci z majetku Bohumila Hrabala ve vlastivědném muzeu v Nymburce. Většinu rukopisů a dostupné strojopisy má ale v péči památník národního písemnictví, archivář Petr Kotik.
Jo, on prostě to natlouk to tam a redaktoři to pak dodělávali. On ráno vstál, nějak se naladil cigaretkou, kafičkem, což mu vyčítala Pipsy, že se šíleně huntuje, a když byl v takovým polohladovým a polovitřeštěným stavu z bystřeného vědomí, tak prostě psal a krátce, nepsal dlouhý a dlouhý hodiny, on prostě to, co chtěl, psal brzo ráno nebo dopoledne. Po obědě už chodil po pochůzkách, ve 3 byl v hospodě a prostě měl svůj režim. On neprožíval tu tvorbu jako něco fatálního, ale tím odpočinkem se zasladil na to, až když sedne k tomu stolu, k tomu stroji, tak prostě pak zase vychylí x stránek a jde od toho, protože dál nemůže. A komponuje dál. No.
Psací stroj bez fenomenální paměti by byl Bohumilu Hrabalovi málo platný. Další archivář Tomáš Pavlíček připomíná, že spisovatel bušil do kláves stejně rychle jako zdatná písařka.
Veselá historka související s tím způsobem jeho psaní. On jak opravdu uměl fantasticky psát, jak to sledovalo tu průtočnost myšlenek a jak zvládal vlastně vychrlit do toho stroje. Jankovič mluví až o 6 stránkách za hodinu, což je naprosto neuvěřitelný, vzhledem k tomu, že si vezmete, že to jsou jako texty, které nejsou mechanické, jsou vypřemýšlené skutečně. Ale když Kadles například připravoval sebrané spisy, tak nebo když připravovali ty jeho některé texty z 90. let k vydání, tak se někdy stávalo, že Hrabal si prostě sednul k tomu stroji a jak se nedíval na tu klávesnici, tak se transponoval nebo jako posunul si to omylem o písmenko vedle. A některé ty texty byly napsány prostě tak, že to byla naprosto nesmyslná změť a Kadles potom posunem o ten jeden znak dešifroval ten text celý, aby získal dohromady ten výsledný originální text, který autor zamýšlel, což je úplně fantastický, ale zase to vypovídá trošku o té jeho technice, o tom jeho způsobu práce s textem a o tom způsobu v literární tvorbě.
Obsluhoval jsem anglického krále je kniha výjimečná nejen literárně, stejně také je výjimečné její vydání. Hrabaly dopsal v době, kdy snášel tvrdý tlak státní bezpečnosti a kdy řadu předchozích knih musel na příkaz cenzorů přepsat, což pravidelně a bez odporu dělal. Nikdy ale nepsal prorežimní texty, prostě jen vynechával ty takzvaně závadné. Jenže v případě anglického krále se zasekl a tak, jak knihu zapsal, tak šla i do tiskárny. Samozřejmě bez souhlasu režimu. Vydala ji totiž jazzová sekce a dva její představitelé, Joska Skalník a Karel Srb, za to skončili v roce 1986 ve vězení.
Sešli jsme se s Hrabalem v plzeňském dvoře. Na tom prvním vydání zezadu je taky listek, co jsme tam pili, že jo, z hospody. Já jsem sehnal na tu obálku takovou dobovou starou litografii takového dítěte, námořníčka v tom námořnickém. A Hrabal napsal nám čtenářům jazzové sekce, věnuje Bohumil Hrabal, byl z toho nadšený, nevěřil moc tomu, že to vydáme, nebo že to vůbec projde. Když mě odvezli k prvnímu výslechu ohledně anglického krále, tak na mě tam ječeli.
Tak nám vysvětlete, pane Skalníku. Vy jste jazzová hudební organizace. Jako román Bohumila Hrabala obsluha se anglického krále souvisí s hudbou. To jsem říkal, pánové, když tam vzadu je stránka, kde Bohumil Hrabal píše, jak to psal na automatické mašině psacím stroji značky Perkel za 14 dnů v určitém rytmu, tak je to jakási partitura.
Anglický král Bohumila Hrabala je skvostná partitura i z toho důvodu, že knihu nepřepisoval ani z vlastního literárního popudu. Ku příkladu příliš hlučnou samotu napsal postupně ve třech verzích. Originální strojopis i s autorovými poznámkami je uložený v památníku Národního písemnictví, kde si jim listují archiváři Petr Kotik a Tomáš Pavlíček.
Všechny tři verze, které se zachovaly, jak ta básnická, tak pozdější, dvě různé, vlastně jazykově různé prozaické verze.
A to je vázané, čili to už jste svázali vy?
Nikoliv. Tohle, takovýmhle způsobem to je zase další zajímavá záležitost. Hrabal byl člověk, který měl mimo jiné i jistý jako výtvarný cit a výtvarný talent, by se dalo říct. A mimo jiné vytvářel koláže a jedním z typických způsobů zacházení s rukopisy u něj bylo vlastně vytváření takových zvláštních vlastně publikací, jako takových svazků, které byly výtvarně doplňovány nebo doplňovány nějakými zajímavými motivy.
Tady to je vidět?
Tady zrovna v tomhle případě je to teda čistý strojopis, ale on si ho nechal, jak vlastně měl ty věci rád pohromadě a nerad
se nechal svázat. Válil,
tak se nechal svázat.
Kolik to má stran? Tohle je docela tlustá bychle. To jsou tři verze.
To jsou všechny tři verze, prostě ještě doplňují.
Ale zajímavý na tom je, že tam ještě vidíte ten tlučí proces, to znamená, že tam jsou zásahy Hrabala z kraje. Když se podíváte, tak tady máte...
Tomáš Pavlíček listuje a už nachází na nějaké straně 36. To jsou vpisy rukou.
No a zároveň tady máte škrtáno.
Čitelný ale rukopis.
Tady to je ano, no. Tady to je jeho rukopis, který vlastně je trošku někdy vidět, že nebyl úplně vypsaný. On no, skutečně to, vlastně to psaní rukou moc nepoužíval.
Takový trochu dětský rukopis.
Tehle ta verze se dochovala u Mladena Jankoviče a sloužila jako podklad těm vybraným spisům. Ale zároveň z nějaké takovéhle verze byly provedeny oficiální opisy, které se pak množily. Jo, takže
tady je zajímavé, jak si dovolíte, tady to skládá ten text jakoby, jako báseň a je to schválně no odráží jako, to je ten jako epos. Jasně.
Jo, a ten pak přepsal, tady vzadu máte prózu už, jo, přepsanou. A kdybychom se podívali do klubu poezie, tak Irena Zítková z toho vykuchala části textu do klubu poezie a naopak tam vepředu jsou zachovány zásahy Bohumila Hrabala rukou. Takže tohle posloužilo jako předloha pro několik vlastně vydání Hrabala a vy sám vidíte, že vlastně neznáte Hrabala jednoho, ale znáte Hrabalu mnoho, jo? Takže ty texty se liší.
Na straně 59 se hodně vyřádil.
No, na straně 59 tady je trošku vidět, ono, bohužel teď nemám zrovna tu nejlepší stránku, ale tady je vidět několik vrstev toho psaní. Jednak vlastně ten původní strojopis, potom ty rukopisné Hrabalovy korektury, ale kromě toho jsou tady zásahy tuškou. Tady zrovna máme bohužel jenom jeden, ale v jiných případech jich bylo víc. Na to nás upozorňoval pan doktor Jankovič a reflektoval to v tom kritickém vydání příliš hlučné samoty. ale v některých pasážích toho rukopisu jsou vidět poznámky redaktorky Ireny Zítkové, která potom s tím pracovala pro to oficiální deformované vydání v klubech poezie.
Zaostřeno. Vůbec tými začátky jsou spíše to obdiv k literatuře a ku podivu na začátku byly to spíš takový obyčejný knihy z českých mlýnů. Těch 8 dílů jsem znal z paměti, pak stric mi dal, už bylo trochu lepší, daroval mi François Rabelais Gargantua Pantagruel. No a protože jsem studoval práva, čili vystudoval jsem reálku a protože jsem dvakrát propadl, takže jsem měl čas na to, abych se věnoval literatuře, ale literatuře jakoby s obdivem, čili napřed jsem četl a podivoval jsem se, jak dojde třeba François Rabelais formulovat svoje myšlenky, jak použít starých citací, které navázaly s jeho dobou. A tam vlastně jsem proti své vůli byl vzdělán, protože François Rabelais je to taková renesanční bible, ve které je daleko víc citátů antických filozofů a vůbec filozofů jako takových, než čehokoliv jiného.
Hrabalovy knihy vycházely v dobách socialistického Československa v obrovských nákladech. Po sametové revoluci se ale otevřel trh, který zaplavili dosud zakázaní autoři, a na Hrabala se pomalu zapomnělo. Dnes se podle odhadů znalců prodá 1000-2000 knih ročně. Předseda klubu čtenářů Bohumila Hrabala v Nymburce Jan Řehounek.
Naštěstí se v současné chvíli o Hrabalovi stále mluví, protože je to z té výročí. To já z toho vyvozuji, že se obnoví i ten čtenářský zájem. Ono v posledních letech se ani Hrabal moc nevydával. Po revoluci se vydával úplně hromadně, že jo? Kadlec vydal souborné spisy, sebrané spisy, vycházely v podstatě v několika nakladatelstvích knížky od Hrabala. Pak to všechno utichlo. Samozřejmě tam byl i problém s tím, že nebyla vyřešena autorská práva, takže těsně po té revoluci se jelo bez nich, pak se to řešilo soudně a teprve, když byla vyřešena, tak se mohlo začít, ale to už zase nikdo neměl zájem. A jestli se čte nebo nečte, já se domnívám, že se čte, ale nečte se tolik, kolik by se zasloužil.
Já myslím, že Hrabal se čte mnohem víc, než se myslí, protože jeho knih vyšly skutečně v Čechách miliony. V řadě rodinných knihoven prostě Hrabal stojí. A když jsem se bavil teďka v posledních měsících opakovaně s mladými lidmi, tak oni Hrabale znají z domácích knihoven. To, že se nepůjčuje tolik v městských knihovnách a podobně, mimo jiné způsobeno tím, že jeho tituly vyšly někdy ve 100 000, jo. Ať už to byly Výbory povídek, které vycházely běžně přes 100 000 na jedno vydání, anebo součty třeba Ostřesledovaných vlaků, to vyšlo přes 150 000 výtisků jenom toho, co je evidováno. A Hrabal se moc v antikvariátech zase tak nevyskytuje, to si často lidi nechávají doma, jo. Takže prostě a dobře pak třeba narazíte na celou sbírku Hrabalu, protože někdo pustil svoji sběratelskou záležitost, ale čte se čím dál tím víc ve světě, třeba v Číně vyšlo už 8 jeho knih v posledních letech přeložených, překládá se dál do španělštiny, italštiny, němčiny, francouzštiny, angličtiny, vycházejí i nový překlady a vycházejí i ty specialitky, to znamená, že vycházejí ty věci, které třeba Čech zná s bídou v proze, ale některé národy si překládají i ty veršované, třeba jarmilky, básně nebo ty eposy, tak si překládají už i ty eposy.
Doplňuje archivář Petr Kotik. Nejen díky překladům a filmovým právům byl Bohumil Hrabal zámožný člověk, ačkoliv na to vůbec nevypadal. Praktické věci domácnosti zařizovala zásadně manželka Eliška a Hrabal vedl legendární hýřivý hospodský život. Vzpomíná hospodský Jiří Rejdhar, který léta roznášel pivo u hinků.
To bylo samozřejmě pravidlem. On vždycky zaplatil za všechny, když odcházel, tak pozbíral lísky a platil. Samozřejmě, když mu někdo naštval nebo přišel, koho nerad viděl u stolu, tak tomu ten lístek nesebral. A byli takoví, kteří mu ten lístek takhle jako podstrkávali, že sbíral, tak mu tam a ono zase vyndal a hodilo zpátky nenápadně vedle popelníku. A nebudu jmenovat, samozřejmě, to byli i starý pánové, kteří někteří, ale uměli někdy být nepříjemný protivný u toho stolu, že opravdu si s nima nechtěl Bohušek nic povídat v tu chvíli a někdy zas naopak ji samozřejmě přijmul a zaplatil za ně. Většinou za studenty, kteří přišli sem Španělové, nebo když chodí ještě k nám Hínku, pan myslí, jestli se může podepsat na účtenku nebo na tácek. On řekl, pacholci, když nemáte na knížku, tak jděte do prdele. Tak oni odešli zkroušený a během pár minut on říkal, hostičky, donesně tam měl vitrínu, jsme prodávali jeho knížky. Tak si koupil knížku sám vlastní, zavolali zpátky ke stolu, no a oni odešli s podepsanou knížkou, kterou jim věnoval a koupili vlastně Hrabal osobně.
Tak on byl především extrémně chudý a nezačal vydávat, tak už živila žena. Že? Neměli nic než ty dvě místnosti, v kterých bydleli, v bývalé kovárně. Pro vodu si chodili do studny a na suchý záchod společný v Libni.
Myslím, že byl velmi bohatý, ono už v podstatě hned okamžitě od toho jeho knižního debitu. My jsme našli potom některé doklady, jak vypadal například honorář nebo záloha na honorář za Automat svět z roku 1966. A jednalo se o částky, které v té době byly skutečně jako na vysoké, což si většina lidí nevydělala za desítky let, ale to nějakým způsobem nezmenšuje to, že se jednalo unikátního autora, skvělého, který si prostě tohle zasloužil svým způsobem.
Je to s podivem, ale po Bohumilu Hrabalovi žádné velké hmotné statky nezbyly. Kromě chaty, bytu a starého auta pár osobních věcí. Třeba beranice a mykina, kterou opečovává František Sýkora ve vlastivědném muzeu v Nymburce.
To snad má ze Sovětského svazu nebo odkud?
Tu beranici. No. Dát si na hlavu, to znamená, že bych mohl být osvícen.
Proti gustu žádnej disputa.
Je to neúctivé, že? Vůči autorovi.
No, tak jako...
Vy to tak neberete?
Ne, ne.
Mám větší hlavu než Bohumil Hrabal, velikostí teda. Takže zase vrátím, no.
No samozřejmě další čepice, tadyhle jsou.
A ta fialová bunda, to je jeho?
To je taky jeho.
Ta vypadá příšerně teda.
Totiž ta mykina jako v podstatě byla pak použita k malování. My jsme ji velmi pracně zbavovali vápno, jak se chytí na textilii, tak to je...
Jste měli s tím vápnem nechat, možná by to bylo lepší.
Z nejhorších, ne? Ale on nikdy nemaloval, tak zase by to bylo kontraproduktivní. Že?
Jak se to vápno dostalo?
Ten dotyčný člověk tu mykinu použil jako pracovní oblek.
Tady v muzeu ještě?
Ne.
Na chatě?
No, nechci to dál rozvádět, ale prostě byla použita jako pracovní oblek, to znamená, že jsme se pak velmi pracně z toho...
Počkejte, ale to je dobrá záhada té mykiny fialové. No. Tak kdo jí nosil, povídejte.
No tak tu chatu zdědila určitá rodina, určitý majitel je, že jo, který nám pak tohle v podstatě zapůjčil, no a v rámci toho bylo i to ošetřit a učinit to vystavovatelným předmětem.
Takže se zkrátka oblékl do mykiny svého předka a šel malovat. To se mu nedá vyčítat.
Zřejmě považoval tu mykinu už, jo, že už spěje k závěru existence, kdežto my jsme ji naopak probudili.
On většinu věcí, co měl na sobě, nebo je měl v baťohu, nebo je měl uskladněné na chatě a v bytě a chodil v několika bundách a v několika džínech a měl pár trik, jo. Takže jeho přístup k penězům byl do jisté míry jako trošku až nepřátelský. Jo.
Možná, že odpověď na chudobu v bohatství je zcela prostá a dali sám spisovatel Bohumil Hrabal, když v jednom textu napsal, že za pivo utratil milion. To ale jistě není ten hlavní důvod, který by měl Čechy přitáhnout k jeho knihám. Dnešní Zaostřeno končí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.